السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، kwanza tunamshukuru Allah tabarak wa taala ambaye ametukusanya hapa katika hii majlisi ya kielimu, majlisi ambayo tunasoma kitabu cha Allah tabarak wa taala na tunasoma sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha tunamtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alladhi 'allamana hadha ad-din, ambaye ametufundisha hii dini, wa tarakana 'ala al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ndugu zangu, kwa huu muda mchache ambao nimepewa baada ya kutangulia nasaha za mashekhe ndugu yetu Abu Khawla hafidhahullahu ta'ala na ndugu yetu Abu al-Abbas hafidhahullahu ta'ala aidha, mimi kwa upande wangu takumbusha hadithi moja katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii hadithi ameipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ani sahabi al-jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume anasema al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if, mu'mini ambaye ana nguvu katika imani yake, khayrun ni bora, wa habbu ila Allah na anapendeza zaidi kwa Allah tabarak wa ta'ala, min al-mu'mini al-dha'if, kuliko mu'mini ambaye ni dhaifu katika imani yake, wa fi kullin khair. Na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wote wana kheri. Kwa sababu gani wote wana kheri? Kwa sababu wanakusanywa na imani, wote ni waumini. Kwa hiyo ndio maana anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fi kullin khair, na wote wana kheri. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ihrus ala ma yanfa'uka, pupia yale ambayo yanakunufaisha wewe, wasta'in billah, nataka msaada kwa Allah tabarak wa ta'ala. Yale mambo yote ya kheri ambayo yana manufaa kwako yapupie kwa kufanya asbab, kwa kufanya sababu za kufanikiwa katika hayo mambo. Ukifanya sababu, usije ukaegemea hizo sababu ukamsahau Allah tabaraka wa ta'ala. Taka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wasta'in billah, na taka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mfano hapa, tumekusanyika katika jambo la kutafuta elimu. Tumetoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusoma na kujua dini yetu. Fanya yale mambo ambayo yatakusaidia kupata elimu. Fanya zile sababu za kupata elimu. Baada ya kufanya hizo sababu, mtegemee Allah tabaraka wa ta'ala. Muombe Allah tabaraka wa ta'ala aweze kukupatia elimu, aweze kukufungulia milango ya ufahamu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, pamoja na juhudi yake kubwa katika kutafuta elimu, alikuwa anamtegemea Allah tabaraka wa ta'ala. Alikuwa anataka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mpaka muda mwingine anapitia tafsiri 100 katika tafsiri za Qur'an, kisha anamwomba Allah tabaraka wa ta'ala amjalie ufahamu. Alikuwa anaomba dua, anamlilia Allah tabaraka wa ta'ala, ya muallima Ibrahim, allimni, ewe ambaye umemfundisha Ibrahim, umempa elimu Ibrahim, allimni, nifundisha na mimi. Wa ya mufahima Suleiman, ewe ambaye umemfahamisha Suleiman, fahimni, nifahamisha na mimi. Anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Baada ya hapo, anaona milango ya elimu inafunguka. Ndio maana katika wanachuoni ambao wameondoka duniani na wakaacha elimu kubwa ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Huyu imam ni katika wanachuoni ambao hawana mfano wake katika masuala ya kielimu, kama walivyoeleza ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala fi tarjamati hadha al-imam, katika kumwelezea huyo imam. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, pupia katika yale ambayo yanakunufaisha, nataka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni katika mambo ambayo ni muhimu kikweli kweli. Katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada, taka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Katika surat al-Fatiha ambayo tunaisoma kila siku katika sala za faradhi na sala za sunna, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kuna hii aya, iyyaka na'budu, wawe tu tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu tunakutaka msaada. Al-isti'ana, wanasema wanachuoni, inaingia katika ibada. Kwa hiyo iyyaka na'budu zinaingia ibada zote, pamoja na isti'ana, pamoja na kutaka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo, ikarudiwa tena al-isti'ana, iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na wewe tu tunakutaka msaada, hii inaonyesha umuhimu wa isti'ana, umuhimu wa hii ibada ya kumtaka msaada Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika swala la kienini, kama walivyozungumza mashehe, tufuate zile njia ambazo zitafanikisha kupata elimu. Katika hizo njia ni kumwomba Allah tabaraka wa taala. Katika hizo njia ni kuhifadhi, kama alivyozungumza ndugu yetu Abu Abbas hafidhahullahu taala, jitahidi katika jambo la kuhifadhi. Kama utashindwa kuhifadhi, wanachuoni wanashauri urudie rudie kile kitabu mpaka zile maana zake, zile maana zake zijikite katika moyo wako. Ukifanya hivi, elimu itakuwa ni nyepesi kwako, na unaweza ukatumia muda mfupi na Allah tabaraka wa taala akakuruzuku elimu nyingi kwa kufuata njia sahihi ambayo itakufanikishia wewe ukapata elimu. Kuna baadhi ya wanafunzi anaegemea ufahamu wake, kwa sababu anaelewa haraka, anafahamu haraka, anategemea ufahamu wake na uelewa wake, anaacha jambo la kuhifadhi na kurudia rudia. Huyu mwanafunzi anakuja kujikuta baada ya muda yale ambayo alikuwa anadhania, anahisi ameyashika na ameyahifadhi, yote yametoka. Ngoja nikutajieni mfano mmoja ambao uliwatokea wanafunzi wa Imam Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Muallimi Al-Yamani Dhahabiyul Asr, kama ambavyo alikuwa anaitwa na Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, alikuwa na darasa yake ya nahau. Katika ile darasa ya nahau kuna wanafunzi ambao walikuwa wanaelewa haraka, na kuna mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa ufahamu wake ni mzito, uelewa wake ni mzito. Sheikh aliliona hili katika darasa kwamba hawa ufahamu wao ni wa haraka, wanaelewa haraka, wanafahamu haraka, huyu ufahamu wake ni mzito. Ikawa baada ya darasa wanafunzi wamesambaa, wanafunzi wameondoka, Sheikh anakaa na huyu mwanafunzi, anamsomesha somo la nahwa. Wakati anasomeshwa na Sheikh, anamsikiliza vizuri, anaandika mifano, anaandika i'rabu. Sheikh anajitahidi mpaka huyu mwanafunzi aelewe. Na baada ya kuondoka kwa Sheikh, anaenda kukaa na kurudia rudia yale ambayo amesoma kwa Sheikh katika somo la nahwa. Yule mwanafunzi baada ya juhudi, ikafika muda na yeye akawa mzuri katika somo la nahwa, mpaka akawapita wanafunzi ambao kanu ya'tamiduna ala dhakaihim, walikuwa wanaegemea ufahamu wao wa haraka, uelewa wao wa haraka. Akawapita hao wanafunzi, Sheikh akawa akiwa anasomesha somo la nahwa, akitaja mfano, huyu mwanafunzi anatia irabu yake, anamalizia irabu, akawa mzuri katika somo la nahwa. Mpaka Sheikh akaja akawapa mfano, akamwambia mfano wenu na huyu mwanafunzi ni sawasawa na mfano wa kobe. Kobe alizungumza na moja katika wanyama ambao wana kasi, akamwambia, mimi nashauri tushindane katika kukimbia. Yule mnyama akamwambia kobe, wewe hauwezi. Kwa sababu huwa natambaa taratibu. Mimi naenda haraka, tutashindana vipi? Kobe akamwambia, tushindane tu hivyo hivyo. Baada ya mashindano tutapata jawabu nani ambaye ameshinda na nani ambaye ana kasi. Walipoanza mashindano, yule mnyama akakimbia, akafika mbele, akaona kwamba kobe bado yuko mbali, mimi ngoja nipumzike kidogo. Akapumzika, akawa amelala pale. Kobe alipokuja akaendelea na safari mpaka akafika. Yule mnyama anakuja kuamka, kobe ameshafanikiwa katika haya mashindano. Kwa Sheikh akamwambia, mfano wenu na huyu mwanafunzi ambaye mlikuwa mnamuona ni mzito katika kuelewa na kufahamu, mfano wenu na huyu mwanafunzi ni sawasawa na mfano wa kobe na huyu mnyama. Kisha akamwambia, ma ra'ayukum fi hadha talib, ni ipi rai yenu kwa huyu mwanafunzi, mnamuonaje huyu mwanafunzi? Wanafunzi wakamwambia, faqad asbaha sibawaihi, huyu bwana ameshakuwa ni sibawaihi. Sibawaihi ni imamu kabir min a'imati lugha wa nahw. Sibawaihi ni imamu mkubwa katika maimamu wa lugha na nahw. Kwa hiyo nimeona niwatajie hiki kisa ambacho kinitokea kwa moja katika maimamu wakubwa katika aimati sunna, ili mfahamu, ili mjue umuhimu wa kukaa, kuhifadhi na kurudia rudia yale ambayo wameyasoma. Ukiyarudia rudia yanakita na yanatulia, ukiacha yanaondoka. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihrisa ala ma yanfa'uka wasta'in billah, kupia katika yale ambayo anakunufaisha, nataka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Taka msaada kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hili ni jambo muhimu. Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, katika moja vitabu yake vya usulul fiqh, kwenye muqaddima amezungumza maneno muhimu. Haya maneno niliwaambia vijana wakati tunasoma hichi kitabu, haya maneno itabidi muyazingatie na muyape uzito wake. Haya maneno ni dua. Kwenye mukaddima anasema, wa arju Allah al-i'anata was-sadad wa sunuka aqrab tariqin yusli ila al-matlubi amin. Anasema na natarajia kwa Allah msaada was-sadad, na kupatia na kufuata njia ya karibu ambayo itatimiza malengo. Kwa hiyo wewe itabidi ufuate njia ya karibu ya kutimiza malengo katika jambo la kutafuta elimu. Fuata njia ya karibu ambayo itafanikisha kutimiza malengo. Njia ya karibu ndio kama alivyozungumza mashaikh, kumwomba Allah, kuhifadhi na kurejea, na pata mwalimu mzuri ambaye anakufahamisha masala, anakufungulia elimu. Ukifanya hivi utapata elimu. Kinyume na hivyo, dha'at anka al-awqat, kinyume na hivyo nyakati zitapotea kwako, muda utaenda na haujapata chochote katika jambo la elimu. Kwa hiyo mimi katika hii kalima nimekusudia kusitiza katika hichi kipengele, baada ya kusikiliza kalima za mashaikh wakizungumzia swala la elimu. Na mwishoni kabisa Mtume anasema, ihrisa ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, wala usiwe mzembe. Ukiwa mzembe hauwezi ukapata elimu. Kwa hiyo nasaha zangu ndo hizo na kalima yangu ndo hiyo. Allah tabaraka wa ta'ala jalie khairi na baraka. Mimi ndo mara ya kwanza kufika katika hii sehemu, kwetu ni Singida. Kwa hiyo karibuni sana Singida. Mimi nimefurahi kufika katika hii markazi ya Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. ndugu yenu ambaye mko naye hapa, Abu Abdurrahman. Si Sudani tulikuwa tunamuita Abu Abdurrahman, huko ameniambia anaitwa Abu Rabia. Tulikuwa naye Sudani, tumekaa naye, mimi nikamaliza nikaondoka, yeye akabakia kule akaendelea kusoma. Naona amekuja hapa nyumbani muda si mrefu baada ya kutokea machafuko katika nchi ya Sudan. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala walipe khairi. Na shehe hapa vile vile ni katika watu ambao nimekutana nao katika baadhi ya sehemu, kwa ni mgeni, lakini kuna watu ambao najuana nao. Kwa jazakumullahu khairan wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in.